лидерът на Атака Волен Сидоров, в студиото на седмицата. Здравейте, господин Сидоров.
Добър ден.
Опозиция ли Атака?
Атака е опозиция на всяка политика, която не е в интерес на българския народ.
Защо не гласувахте на вота на недоверие? Ясно да кажете, че вие сте опозиция на Бойко Борисов.
Ние не държим да се определим в някаква графа. А колкото това дали да подкрепим правителството, когато някой е казал, че не иска твоята подкрепа, крайна сметка няма да се изнасилваме, нали? Все пак за едно партньорство са нужни съгласия от двете страни. Ние бяхме достатъчно коректни 2 години. Ние дадахме подкрепата си за това правителство, избрано, посочено от българския избирател. И 2 години аз пазах тази коректност. Нека Борисов да излезе и да каже къде и кога не съм бил коректен спрямо него. Да излезе и да го каже. Няма какво да каже по този въпрос. Некоректност дойде от страна на ГЕРБ. Това мога да кажа, защото когато някой те е подкрепил 2 години, дори с риск да губи политическо влияние, в името на стабилността на страната, в името на така-така, да не изреждам всички аргументи, ти да направиш една декларация, сега чух и в студиото също, по същия начин звучеше Искра Фидосова, за нещо, което се е случило пред джамията. Ми те не знаят какво се случи там. Те до сега не са разследвали. Няма истинско разследване по въпрос. Кой, какво, кого. И без да знаеш какво се е случило, както 2006 година, за те наречената случка с магистрала Тракия, ме заклеми по същия начин мнозинството, лошия хулиган Сидеров, сега по същия начин по комунистически, другарски съд, ГЕРБ, БСП, ДПС и сини произнесоха с вътрешно удоволствие, мога да кажа, на декларация против мен, защото във всички тези политически сили имат основание да се
просто е принципна ли е позицията на Атака или е позиция на обидени от това поведение, защото ГЕРБ не си е променил нещо фундаментално, политиката, която подкрепяхте. 2 години вие подкрепяхте една политика. И сега, след тия истории с ГЕРБ...
Една политика, в която има много неща за критикуване. Аз съм ги казвал. Само за доказателство ще преведа тук изказване мое от 2009 година, защото някой сега може да каже, ма ти сега почваш да говориш. Не. Ноември месец 2009 година в Народното събрание аз казвам следното нещо. Кадрите на ДПС стоят по места, не са пипнати. Кадрите на БСП стоят по места, не са пипнати. Тогава аз питам, кой управляваш все още? Не са ли управляващи БСП и ДПС? Сега днес го казвам същото нещо. Тези кадри по ешелоните на властта не са пипнати от ГЕРБ. ГЕРБ не направи нищо, за да разчисти тази администрация и даже феодална администрация, която продължава да тормози хората.
Що ги подкрепяхте, като още 2009 година ви видяхте какво правят?
С надеждата, че ще го направят. С надеждата. Човек винаги дава една надежда, винаги дава път на това, на тази така вяра, че нещо ще се случи и с надеждата, че могат да се култивират в тази правилна посока, защото ако трябва да сме точни, ГЕРБ е един механичен сбор от хора, качени на вълната Бойко Борисов, така както беше НДСВ с Симеон Сакскобургготски. И аз неведнъж съм казал и в парламента през тия 2 години, ако действате както НДСВ, ако не слушате това, което ви казва народния интерес, ще свършите като НДСВ. От 120 депутати, 0 депутати. Мисля, че тази опасност стои много сериозно и се увеличава пред ГЕРБ с тая политика, която водят.
Техните депутати нарастват, така да се каже, в смисъл тия, които ги подкрепят, групата на независимите.
Ами тази група е на принципа на откъсване на партийни субсидии. За съжаление, аз вече няколко пъти повтарям тази схема и пред мери.
То за да се откъсне, не трябва ли депутата, който напуска групата, да каже, че е отишъл в друга група, за да отиде там субсидия?
Не, в друга парламентарна той не може, тъй като правилника го направих.
Не, в друга партия.
Той не може да се прехвърли друга парламентарна, но той пише една декларация до финансово министерство и казва: аз вчера бях в партията Атак, влязох с най-от бюлетина. Волен Сидеров ме направи депутат. Но отутре вече с моето сърце, душа и други телесни вътрешни органи принадлежат към партията ГЕРБ или партията БСП, или партията ДПС, или партията Море, Слънце, Въздух, която е извън парламента. Като напише тая декларация, финансовия министър моментално отрязва една част от субсидията, която се изчислява средно аритметично. Така. В случая с нашия депутат Камен Петков, това беше 50 хиляди на транш, по 4-200 хиляди на година. Тези 200 хиляди преминават от бюджета на партия Атака, от субсидията на Атака.
Коя в партия?
Партията БСП или Коалиция за България, където се е писал.
Там ли се е писал? Господин
Петков, там се е писал.
А и другите къде са се тази, писали от тия дедви?
Другите към ГЕРБ.
А, т.е. те се пишат вече, че са от тази партия, но не са в тази парламентарна група. И вие твърдите, че вашите начин депутати вече са в БСП Пенков и
точно така.
Кои са в
тези ГЕРБ? Тримата, които,
последните трима, които
напуснаха. Да, те се записаха в ГЕРБ. И оттам вече парите, които трябва, които
идваха. Т.е. тогава тия хора нормално са си гласували за правителството, защото те са си вече от ГЕРБ.
Те си получават, те започват да получават тази огромна сума, която я казвам, отива в новата партия.
А те ГЕРБ не трябва ли да ги приемат или БСП?
Не, няма нужда.
Нали има процедури?
Нито партийни книжки им дадат, нито значки, нито знаменца. Това и просто как, си остава.
Как може да се напишеш в една декларация, че си от една партия, която партия не тъщете, това, примерно, нали? Има процедура за приемане в БСП.
Тя не е нужно да те приема.
Това с господин Станишев.
Тя не е нужно да те приема като членство. Значи ти заявяваш, че принадлежиш към тази партия и на базата само на тази декларация финансово министерство реже субсидията на партията, от която напуснал
сега, те,
и
примерно,
я дава на новата.
Много партии говорят така срещу вас. Господин Сидоров, и излиза, че вие може да напишете и тия дет най-говорят срещу вас, да се напишете, че сте от тях, така ли?
Значи абсолютно е възможно. Утре мога да напусна парламентарната група на Атака, хипотетично. Пише се към партия ГЕРБ. Разбира се,
и ГЕРБ, ако не вижте.
Те трябва да се съгласят.
Т.е. има и приемане, един вид.
Има формално приемане да кажат да, добре. Но няма.
Той има церемония процедури. Уставни процедури.
Не, това не става дума за партийно членство в формален смисъл. Значи, вижте закона за партии. Вижте закона, вижте юрис, вижте закона за политическите партии в тази част за субсидията, ще видите, че това е порочният там момент. Ние го критикуваме отдавна, внесли сме поправка, вече 4-5 месеца стои. ГЕРБ се ослушва. И се ослушва именно за това, защото още с първите депутати, които напуснаха Яне Янев, РЗС, беше приложена тази схема. Те изведнъж станаха така от сърце привърженици на ГЕРБ. И по тази причина става дума за огромни суми, които се късат от субсидията на напусналата партия, напуснатата партия и отиват в
това. А вие обвинявате ли ги, че тия хора си взимат кеш за тях си?
Знам, това, че това става, да.
Защото, нали, раздавахте едни...
Има начин, знам, че това става и се прилага. И оттам нататък с тези вече 17 от тях, видяхме вчера, че 9 твърдо подкрепиха правителството. Аз съм уверен, че тези 9 са вече влезли в тази схема и си получават парите.
Но
при това, такива огромни пари...
Е сложно.
Приходят такива огромни пари, които са несравними нито с депутатски заплати, нито с добавъчни и така нататък.
Ще гласувате ли за вот на недоверие за провал на цялостната политика на правителството на Бойко Борисов?
Ако се направи анализ на цялостната политика, може да се приеме, че има основание за... Сега зависи, разбира се, кой ще го внесе.
При внасянето на вот... Те се готвят БСП и ДПС. Атака готова ли е да стане съвносител? Или... Защото вие пък нямате депутати сами да го направите. Ще трябва да се събирате с други.
Точно това е проблема, че в момента тези, които внасят вотове, са част от, носят част от вината за състоянието днешното. И това сме го казали много пъти. Така че трудно е да застане в една редичка с тях. Но иначе като анализ и критика на цялостното управление на ГЕРБ, това е нещо, което и сме правили до сега и ще продължим да го правим. Аз мисля, че в това управление продължава модела на колонизиране на България, за съжаление. Какво значи това? Какво разбирам? Това означава, че в момента всичко, което генерира печалба, работи и дава печалба в България, е в ръце чужди. Да го нарека така общо. Това са РП-тата, това са мобилните оператори, това са молове, това са вериги от заведения, които са чужди фирми и всичко това изтича навън. В България тази печалба не носи нищо градивно.
Това значи, че съжалявате, че подкрепяхте Атака ГЕРБ през тия години?
Не, ние нямахме друг избор. Това се разбира много добре от хората. Ние нямахме друг избор и го направихме с надеждата, когато се доверяваш на някой, с надеждата, че той ще тръгне по правилния път. Сега виждам, че през тези две години, като направим анализ, в ГЕРБ така на кантар са били интересите лобистките и следването на интереса за развитието на страната. В крайна сметка там надделяват съображенията, какво ще кажат от Брюксел, европейските нормативи, да, но не винаги европейските нормативи, те са хиляди, те са милиони купища. Не всички от тях отговарят на български интерес. В ГЕРБ има едно така страхопочитание, мога да го кажа, аборигенско, към всичко, което е европейски норматив. Без осмислене, без критичен анализ. Много пъти сме им казвали, вижте, дайте да помислим кое е интересно за България, кое е важно за нас. Дайте да видим тук как ще се развива българската индустрия, българският предприемач, който в момента е в нокдаун. Те обаче са така с едно, как да кажа, малко комсомолско мислене. Като каже Брюксел, Венецианската комисия, Венецианският търговец и така нататък. И оттам нататък престава, изключва се мисленето за български интерес.
Прав ли беше премиера да не отиде на вот вчера? Не, защото от друга страна пък и Атака не отиде.
Не, разбира се.
Не, се държахте по подобен начин.
Атака отиде и напусна залата, за да не участва в семейната разпра, както я нареках, между БСП и ГЕРБ, защото те първо са така, имат общ генезис, второ си подават топката. Вече ги виждаме как гласуват заедно. Как общо взимат, се обединяват се. Срещу кого? Срещу националистическата партия Атака. Иначе има еднакво вредна, еднакво им пречи. На едните, които искат да се върнат на власт, но не им стигат силиците, слава Богу, БСП. И другите, които смятат, че са взели властта за винаги, ГЕРБ, и просто не вземат да отгърнат историята да видят какво става с НДСВ.
А по съществото на вота, много аргументи бяха казани, но какво мислите за настояването да се възстанови така нареченото швейцарско правило за пенсиите? То всъщност е за едно автоматично гарантиране, че пенсиите няма да падат заради инфлацията. От което ГЕРБ се отказа. Така подкрепяхте този бюджет. Сега вече от гледна точка на времето, мислите ли, че сте били прави нещо, за което България беше постигнала съгласие? Че нашите майки и бащи няма да плащат цената на кризите, през които минаваме. Смятате ли, че трябва парламента да се върнете към старото правило?
Това трябва да се направи. Да, още повече. Те вече плащат, нашите майки, бащи, дядовци и баби, плащат тази цена. Я плащаха поради това, че пенсионната ни система е на принцип в общия кюб и на калпак. Не само, че това трябва да се направи, трябва да се гарантира и нарастване на пенсиите с цената на
живота. Не говорим за това. Въпросът е дали Пето в Атака сте готови да кажете, в тая част сбъркахме с подкрепата на ГЕРБ за бюджет.
Разбира се, че сме готови да го кажем това, защото тая част от компромисите, които т.е. цената, която платихме с идеята и надеждата, че ГЕРБ ще влезе в руслото на националния интерес. Уви, ние не го виждаме това. Виждаме все повече така робуване на това, какво ще каже някой друг. Дали ще е чуждестранен посланик? Дали господин Уорлик ще дойде и скомандва, я вижте сметката на Сидоров, че това много нещо ме дразни. И те с чинопоклонническо така раболепие ще го направят. Всичко това се връща към тях, защото когато избягаш от интереса на народа си, се проваляш.
Ще продължите ли да бъдете кандидат за председател на комисията антикорупция? Значи четах вашите съпартийци, каза всяка година, всяка седмица ще го предлагам.
Да, ще продължим да го предлагаме, защото нямаше никакъв мотив, никакво основание и цялата група на ГЕРБ гледаше гузно, когато гласуваше по команда срещу моята кандидатура.
Всето от аргументите, които чух срещу вашата кандидатура, е, че самата комисия трябва да се занимава с казуса с напусналите депутати, които виняват, че депутат от Атака се ставало срещу парична гаранция за лоялност.
По този въпрос вече имаше прокурорска проверка. Аз повече не го коментирам.
Всичко, което се изговори, вие присъствали ли сте на подписване на такова нещо?
Не съм присъствал. Тези хора бяха активирани.
Теглен ли е кредит в полза на партията или не, по някакъв начин пари да са стигнали?
Не, разбира се. Партията няма нищо общо с подобни документи. И тези хора бяха активирани именно във връзка с изборите. Целта е да ми се припишат така някакви негативни черти, които всичко друго е пробвано по моя адрес.
Сега вече Николов тази седмица поговори за субсидията, как сте харчили.
Има си сметна палата и всяка година партията се отчита изрядно. Няма тук просто няма начин да излъжеш сметната палата. Тези ченгесарски щабове, които сега умуват как да ме ударят, тъй като аз съм основният кандидат за президент, са измислили това и са поръчали това на съответните момчета. Аз между другото ги така, как да кажа, изпитвам едно съжаление към тях, защото знам от историята, от литературата, каква е съдбата на предателите. Знам, че тяхната съвест е нещо, което ни дава мира. И от моя страна, ако те са честни, сложат ръка на сърцето, трябва да излязат и да кажат: аз понякога нещо лошо на тях направили се. Само добро са виждали от мен. Само добро.
Какво мислите за вече,
и четиримата?
За вече появилите сте ваши конкуренти за президентския пост? Меглена Кунева и Румен Христов.
Румен Христов трябва да се запознае с българската аудитория първо. А Меглена Кунева е човек, който трябва да бъде съден за предаване на националните интереси по време на преговорите. Нейната основна заслуга в кавички е, че тя предаде интересите енергийните на България със затварянето на АЕЦ Козлодуй. Това може да се извоюва като време, като така един буферен период. Тя не защити също така по-сериозни квоти, по-сериозни интереси на България, това, което го направиха поляци, литовци и други. Тя беше един от тези, които казаха: да, затваряме, рапортуваме. Това е човек също с сега модно да се казва конфликт на интереси. Тя за своите заслуги отиде в ръководство на банка Париба. Френската банка Париба. Тя беше там с огромна заплата. Това е една банка, която между другото оттам гръмна финансовата криза, който е следил нещата още 2008 година. От тази банка бяха първите сигнали. Тя спря да изплаща по определени нейни фондове, спряха да плащат. Т.е. тази банка беше една от причинителите на световната криза. Защото тук сега се говори за антикризисни мерки, но никой не анализира всъщност истинските причини. Откъде тръгна? От уолстрийската система за дерегулация на финансовите пазари. По този въпрос също съм говорил в парламента и на среща виждах едни погледи, сякаш някой им говори на китайски. А всъщност кризата, за която сега много се говори, с която се оправдават управляващите, тази същата криза беше причинена именно от уолстрийската, така да кажем, финансова олигархия, чийто представител тук, или така, как да го кажа, посланник, господин Уорлик, тук го слушат като млад войник Фел Февел. Всички, без изключение. С изключение на мен, разбира се, български политически лидери.
Те продължите ли протестите пред джамията в София?
Тая седмица Алекс Алексиев...
Знаете за кой става дума, беше съветник по време, когато и вие бяхте
служител на американските
служби. Той казва, ако бях ислямист, щях да платя на Сидеров за акцията пред
джамията. Алекс Алексиев трябва да го привлекат за отговорност, която с Косио Мишев беше тук, 90-та година, съветник на Филип Димитров. Те организираха една сделка с оръжие за Македония.
И това време някъде бяхте главен редактор.
Аз бях главен редактор. Те тогава по един чисто предателски начин позволиха една разправа с мен, защото не им пукаше за идеали и за България, пукаше им да си пълнят гушата. Алекс Алексеев, Косио Мишев и подобни тарикати.
Не, по същество на тезата, тя не е само негова.
По каква причина им дават трибуна?
Тезата е, че с такива акции се помага на радикалните ислямисти, които акцентират на заплахите срещу исляма. Т.е. искат да се убедят нормалните мюсюлмани, че неверниците ги мразят, бият.
Тази теза е спекулативна и Алекс Алексеев, ако е честен, трябва да се удари сам шамар, защото той иначе обяснява колко е вреден ислямизма. Обаче, ако Сидеров е срещу ислямизма, това не е правилно, понеже не му харесвам. Ама съжалявам, обаче не сме така...
Той ще продължи тези
акции. На принципа на харесване.
Ние
ще продължим, защото тези акции са израз на българското общество, което не иска това озвучаване, това натрапчиво, агресивно.
Тоест, не приемате споразумението, което кмета на София постигна за намаляване.
Намаляване не е решение.
За това да не излизат
Намаляването на звука не е решение, макар че това е признание, че сме прави. Някакво признание, че нашите няколко годишни протести бяха верни. Така че радикалния ислям го улесняват не Атака и Сидоров, в България улесняват го тези, които управляваха, тези, които бяха на власт и с техния мандат, имаше правителство ДПС, бездействието на службите през тия години, и сега продължават да го улесняват и сегашните управляващи, които приемат тук Ердоган и се прегръщат. Нашия премиер се прегърна с Ердоган. Ние тогава, си спомняте, направихме много така силен протест в парламента, с едни тениски излязохме, с материали, с брошури. Сега Ердоган, за който всички световни анализатори казват, че неговата победа на изборите е опасност за Европа, християнска Европа, този човек в момента е също много добре прият и българското външно министерство и българското правителство не смее да му постави въпроса за обезщетение за тракийските имоти.
Къде ще почивате лятото?
Не се очертава почивка, тъй като когато има кампания, обикновено съм на линия на поста си, ще се виждам с...
Кой ще ви е кандидата за кмет на София? И вашия вице-президент, кой ще е?
И това ще го решим с едно вътрешно партийно допитване, което няма да има формата на тази лицемерна театрална постановка, която направиха сините. Между другото, неправомерно използвайки училища за своите вътрешни избори. Сега ще зададем въпрос към Игнатов. На какво основание българските училища се дават на една партия да си прави вътрешно партийни избори? Те трябваше в клубовете си да направят тези вътрешни избори, но ние ще го направим по правилен начин, по законов начин.
Добре. Волен Сидоров, лидера на Атака, гост на седмицата.